14 časova 4 minuta. Dobar dan, dobrodošli u Medijsku vrtešku. Na samom početku da vam kažem da su danas sa vama, da je danas sa vama ekipa u sastavu Robert Denić, tonsko-tehnička realizacija, i Andreas Mihajl, sa njim takođe tonsko-tehnička realizacija, Deniza Petrović-Kautski, produkcija organizacija, Bane Stevanović, muzički urednik, moje ime je Suzana Gajić. 23. april, obeležavaju se razne stvari na današnji dan, a ono čime se mi bavimo danas je Svetski dan knjige. Odlučili smo se za tu temu zato što je knjiga medij koji postoji pre, daleko pre ovih naših klasičnih medija. Na Svetski dan knjige danas ćemo iščitavati omiljene knjige i autore, te vas eto pozivam da, ukoliko razmišljate ovog vikenda da budete negde na izletu, sigurno ćete poneti neku omiljenu knjigu. Koja je to knjiga i koji je to omiljeni pasus ili rečenica vašeg najdražeg autora ili najdražeg romana, drame, pesme, poeme, pripovetke itd. itd. Drugo pitanje koje danas postavljamo svi zajedno: u kom to delu klasične književnosti danas živimo? Šta mislite? U kom romanu možda? Možda u nekoj drami, komediji, tragikomediji ili nekoj pripovetki? Šta god da mislite da je pravi odgovor, a verujem da odgovora ima više, sve to naravno kao i svaki put možete da nam dojavite na 064-020-2200 SMS servis ili na program 202@gmail.com. Dobrodošli. Da, Elvis Costello pa prija na ovo sunčano popodne. Živimo u prokletoj avli Ive Andrića, kaže neko. Omiljena knjiga većine za piknik je 10 upala s lukom. Pa može. A nije valjda da se na izlet ili plažu nosi samo jedna knjiga, naramak drva. Pa dobro, svaka čast. Ja nosim knjige sa sobom da bi stvorio privid intelektualca, kaže Mikša. Jeste li nekad razmišljali šta sve u stvari čitam u toku dana? Najmanje čitamo knjige, ako ćemo iskreno, većina nas, ali zato čitamo svašta od natpisa nekih do mailova i tako dalje i tako dalje. A ja sam danas rešila da se to svi zajedno podsjetimo nekih odlomaka iz različite literature. Imamo tu i neke ljude s kojima smo razgovarali, koji su izašli u susret i ispričali svoje omiljene pasuse. A ja ću da krenem sa jednim, pa mislim da ćete lako pretpoznati. U pitanju je, ako se ja ne varam, lektira u osnovnoj školi. A kaže ovako: prema zanimanju očeva bio nam je određen i rang u učenju i vladanju. Tako, na primer, najbolji je đak bio Kobasičarev sin, a odmah za njim Kasapinov, zatim sin jednog Bakalina i Piljarev. I to otkako je Sem Zeleni počeo slati Piliće i Ćurke. A tek u poslednjoj klupi sin Grobarev, Svirčev, Kočijašev i uopšte sinovi očeva neproduktivnih zanimanja. U neproduktivna zanimanja spadao je u početku i moj otac kao trgovac i prema tome i ja sam bio rađav đak. Ali kada sam jedno, dva, tri puta o Božiću, Uskrsu i Novoj godini doneo učitelju nešto zavijeno u maloj beloj koverti, ja sam prešao u prvu klupu i ona priča je glasila: Bila jednom dva dečaka, Sima i Nenad. Sima je bio sin jednog kočijaša, rđav, neposlušan, glup i nevaljao, a Nenad sin jednog trgovca. Mogli smo čak po svršetku osnovne škole izračunati šta je koga od nas koštalo to što je naučio čitati i pisati. Tako, na primjer, Simu Jankovića koštalo je 380 jaja, Peru Vukića, dva para gusaka, pet pari pilića i 140 jaja, Milenka Purića 100 glavica kupusa, 17 venaca crnog luka i 10 pari telećih nogu za pihtije, Janka Popovića 294 pari kobasica, 4 šunke, 4 švargle, 2 slanine i 11 pari suvih rebara. To bi bila na neki način vrednost pismenosti izražena materijalnom vrednošću. Šteta je što se danas izgubio taj idilski odnos učitelja i đaka, pa se na taj način izgubila i mera kojom bi se dala ceniti pismenost, te je otuda valjda i dobila nepismenost tako veliku cenu. Verovatno ste prepoznali, autobiografija Branislava Nušića. Da li je on ovde bio u pravu i da li se ovo odnosi i na sadašnji trenutak? Ne znam, ne nose više deca ovo, parove telećih nogu za piktije. Sad se nosi nešto drugo. 14 sati 18 minuta, Svetski dan knjige, govorimo o knjigama, stižu vaše poruke, ali ću ih nešto kasnije čitati zato što smo svi u biblioteci. Naime, tako se naziva akcija, svi smo u biblioteci, biblioteke grada Beograda koja se već tradicionalno organizuje povodom Svetskog dana knjige. Šta se tamo dešavalo, to zna naš Dušan Janjić. Dušane, jesmo li svi drugovi članovi biblioteke?
Dobar dan. Pa eto, sve nas je više. Da, kao što si rekla, povodom Svetskog dana knjige, danas je u biblioteci grada Beograda organizovana tradicionalna akcija pod tim nazivom. Dakle, svi smo u biblioteci, koja pre svega ima cilj da što više popularizuje knjigu, a i čitanje uopšte. Ovog puta je to organizovano na malo drugačiji način. Organizovano je uz podršku velikog broja javnih ličnosti iz sveta kulture i medija koji su se uključili i nesebično pomagali u velikom broju. Oni su danas od 12 do 13 časova, poznatno navoda, radili u biblioteci, u odeljenju za rad sa korisnicima, gdje su usluživali čitaoce, upisivali ih u biblioteku, davali neke predloge šta pročitati i eto, na neki način se družili sa posetiocima biblioteke. Naravno, taj rad su nadzirali profesionalni bibliotekari biblioteke grada, a neke od samo neke od poznatih ličnosti koje sam ja tamo uspeo da vidim su Zoran Kesić, Svetislav Bule Goncić, glumaca, onda Ljubica Arsić, Dragoljub Ljubičić, Mičko, Asa Seltih, Tihomir Stanić, Živana Šaponja Ilić i mnogi drugi.
Jesu li tebi nešto preporučili za čitanje?
Jesu, ali nisam bio nešto oduševljen posebno, s obzirom da je poezija ono što ja volim, a ništa iz tog ranga nije bilo, tako da, ali koliko sam stigao da vidim, bez obzira na sve, posvećenost je bilo odlično, dosta je sugrađena, naročito dete, iskoristilo ovaj lep dan da potraži dobru knjigu i bude u društvu popularnih. Zaista su svi od reda bili nasmejani i spremni da pomognu, učlanili su se u tom periodu, koliko sam ja uspio da saznam od bibliotekara, u tom periodu, dakle od 12 do 13 časova, učlanili su čak 20 novih članova biblioteke. Važno je napomenuti da je ove godine na Svetski dan knjige organizovana i humanitarna akcija, vredi pomenuti, u pitanju je prikupljanje knjige za najstarije sugrađane. Naime, svaku knjigu koju donesete u Gospodar Jevremom u 63, odnosno za svaku staru knjigu koju donesete do kraja meseca, dobit ćete popust na svaku novu od 50%. Mislim da je to dobra akcija. Sada na platovu ispred biblioteke u isto vreme, kada se ovo dešavalo, bilo je vreme za recitovanje najlepših stihova svetske poezije koje je recitovao dramski umetnik Vitomir Dadić. A u sklopu ove akcije posetioci su mogli da pogledaju izložbu pod nazivom Moj grad, autora Branislava Radišića.
Sve je to lepo, a Dušane, tvoja omiljena knjiga, neka rečenica, citat?
Pa, znate, pošto volim poeziju, ja bih izdvojio pre svega mog omiljenog Šarla Bodlera i njegovu zbirku pesama Cveće zla, koja pretpostavljam nije posebno popularna, ali eto, to je ono što je meni ostao, što mi se izdvaja od svega. Teo bi još da napomenem da se još nešto događalo danas, osim ovoga u biblioteci grada, vezano za dan knjige. Događalo se u Institutu Cervantes u Beogradu. Ovaj dan je obeležen na zanimljiv način. Naime, povodom 400 godina od objavljivanja drugog dela čuvenog Cervantesovog romana Don Kihot, poznate ličnosti su čitale ovo veliko delo, za koje postoji podatak da je posle Biblije najčešće štampana i prevođena knjiga u svetu.
A između ostaloga i Cervantesov datum smrti i datum smrti Viljama Šekspira je izabran za Svetski dan knjige, tako da eto, sve je u znaku knjige. Dušane, hvala najlepše na ovim informacijama, a mi idemo na muziku pa čitamo malo vaše poruke i vaše predloge. Got to your E da, ljubav nije kao knjiga, ali iz knjige se dosta može naučiti. Evo što ste vi pisali do sada na pitanje u kom književnom delu danas živimo. I naravno omiljenim knjigama, neki su poslali citate, hvala najlepše. Kaže, sigurno živimo u pohvali ludosti Erazma Roterdamskog, kaže Silvija. Pa, moglo bi se reći da. Evo ovako, moja omiljena knjiga za decu pola veka je Carbonel, kralj mačaka, čarobne reči za prizivanje mačaka. Uz šišmiša ciki, noćne sove kriku, ime kukureka i korena mandragore, dođi brzo kao reka, crni pratioče, metle, brezovače, sanvila u potpisu. Dobro, moramo u knjigama, pa svetski dan knjige, iz knjiga se... Zamislite svašta da naučiti, verujem da to znate, šalimo se naravno. Pitajte predsednika šta se danas nosi, ipak je on prvi među nama, a i studirao je po stare dane, što pozdravljamo, to je edukaciju po stare dane, molim vas, to je za svako poštovanje. Ne znamo koja je moja omiljena knjiga, nije ga niko pitao. Kaže, kod nas u selu je još uvek aktuelan Nušić, a ovo što se tiče obrazovanja, pa tad se znalo koliko šta košta, mislim, mada neki zlobnici kažu da se zna i danas, ali dobro. Pesnici Srđan Valjarević, Milena Marković, Stevan Rajičković, Charles Bukovski, Raymond Carver, šta od svega izabrati, teško je. Pozdrav iz Bijeljine, Slađana, pozdrav i vama. I kaže, ljubav nije ni u tebi, ni u meni, možda je nađemo zajedno, ako ne, ostavit ćemo je drugima, a mi ostati sami. Mi smo zvali neke ljude i pitali ih upravo to, koji im je omiljeni pisac, odnosno, ajde da kažemo, odlomak ili pesma književna. I evo šta je odabrao prvak pozorišta na Terazijama, glumac Slobodan Stefanović, s obzirom da je on iz Vojvodine poreklom, nikako čudo da mu je Mika Antić omiljeni pesnik, i on mi je odrecitovao pesmu Kada mi nedostaješ.
Kada mi nedostaješ, mislim tuđe misli. Kradem svoje vreme. Provlačim ga između oblaka, snova, daljine i snega. Kada poželim da ti nedostajem, odsanjam pesmu. Zatvorim oči i na kaldr mi zamislim cvet beli. Kada te nema, jer tako hoću, zalebim osmeh. U sebi kažem ime. Udahnem duboko i pomislim, tako mi nedostaješ.
Taj Mika Antić, kako nas sve onako prođe žmarci, jel da, malo kad slušamo te stihove. A Slobu sam također pitala i u kom to književnom delu živimo, pa da čujemo šta je on rekao.
Ja recimo kada gledam sve ove obnovljene predstave, jel, Nušića i Sterije, ja shvatam da su ta dvojica ljudi, naši komediografi, bili još pre jednog veka, čini mi se, vrlo tačni u opisu nas kao jel, nacije. Ništa se izgleda nije promenilo u mentalitetu ovog naroda. Ostali smo takvi kakvi su nas oni opisali pre jednog veka. Tako da mi živimo i dalje u nekoj vrsti tragikomedije.
A kad bi morao da se opredeliš za jedan komad, bilo da je Nušić, Sterija ili možda neki roman, ili šta je ono što ti prvo prođe kroz glavu?
Pa, teško je odlučiti se u stvari za jedan komad koji bi eventualno mogao da predstavi nas onakve kakvi jesmo, ali ovakvi gramzivi, pusti, bezobrazni, mislim da sve to nekako vuče na gospođu ministarku Nušića. Ona nekako najjasnije, najslikovitije opisuje trenutno stanje u državi.
Pa da, gospođa ministarka, ali ona Nušićeva, naravno, da se neko ne prepozna slučajno. Neko je, Gaga, šalje citat, boj se ovna, boj se ovna, a kad će živjeti, jeste omiljeni, da, citat. Ništa bez Malog princa, aktuelna je Životinska farma, kaže Neđo. Ivan iz Bora, igrom slučaja, danas sam kao i prošle godine obnovio članstvo u gradskoj biblioteci. Živimo u Nušićevim, Domanovićevim, Glišićevim delima, zato pamet u glavu, a knjige u ruke. Pa dobar slogan ovo, pamet u glavu, knjigu u ruke. Šta mislite o tome? Živimo u 1984. i od Orvela i vođi od Domanovića, prisutan i velika od Ioneskua. Idemo na muziku, pa ću vam pročitati još jedan odlomak iz knjige koja je mene svojevremeno zaista fascinirala i dan danas razmišljam često o njoj.
In my book of dreams,
stižu vaše poruke, između ostalog neko je pomenuo i roman koji sam ja dobila u osnovnoj školi, tada ga ništa nisam razumela, kasnije sam ga pročitala u gimnaziji i pa eto, život se pobrinuo da neke stvari postanu i razumljivije. Evo jednog odlomka iz tog romana, prepoznaćete vrlo lako šta je u pitanju. Neko mora da je oklevetao Jozefa K. jer je, iako nije učinio nikakvo zlo, jednog jutra bio uhapšen. Kuvarica gospođe Grubah, njegove gazdarice, donosila mu je svakog dana doručak oko 8 časova, ali tog jutra nije došla. To se još nikad nije desilo. K. pričeka još jedan časak, pogleda sa jastuka u staru ženu koja je stanovala preko puta i koja ga je sad posmatrala nekom za nju sasvim neobičnom radoznalošću, a zatim začuđen i gladan, on zazvoni. Odmah se ču kucanje na vratima i u sobu uđe neki čovek koga on u svom stanu još nikad nije video. Bio je vitak, ali čvrsto građen i na sebi je imao pripijeno crno odelo, na kome je slično putničkim odelima bilo mnogo nabora, džepova, pređica, dugmeta i jedan pojas. Usled toga ono je, a da čovek nije bio načisto čemu sve to služi, izgledalo naročito praktično. Ko ste vi, upita K, ka i upala se uspravi u postelji. Ali čovek pređe preko pitanja kao da se treba zadovoljiti njegovom pojavom i samo reče, vi ste zazvonili. Ana treba da mi donese doručak, reče K i pokuša najpre da utvrdi ćutke pažljivim posmatranjem i razmišljanjem ko je u stvari taj čovek. No ovaj mu nije dao dugo prilike za to, nego se okrenu vratima i očkrenu ih malo da bi rekao nekome koji je očigledno stajao odmah iza vrata. On bi hteo da mu Ana donese doručak. Iz susedne sobe doprao je prigušen smeh, a po njegovom zvuku nije bilo jasno ne učestvuje li u njemu i više osoba. I mada stranac ovim nije mogao saznati ništa što mu već ranije ne bi bilo poznato, on ipak reče kao tonom saopštenja. Nemoguće je. To je nešto novo, reče K, skoči iz postelje i brzo obuče čakšire. Pogledaću kakvi su to ljudi i kako će gospođa Grubah opravdati predamnom ovo uznemiravanje. Ovako počinje roman Proces Franca Kafke, roman kojim prvi put kad sam čitala preplašio i nisam ga razumela, drugi put mi je postao nešto jasnije, a danas kad ga čitam, pa ne znam. Šta vi mislite o tome? Da li ste čitali Kafku u skorije vreme? Živimo li proces?
To nije nikakva posebna kuća, to nije nikakav poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični. Čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.
Da, to liči na Lurida i... ranog, ranog mraza.
Spoji slatko i slano to ide, ali kruške i jabuke ne,
ne.
Spoji crnu i bijelu na boji, siva je slika svijeta, zar ne? A svi bi htjeli bit novi i čudni, ili bar blještavi cirkusanti.
Ti,
dok mnogi spavaju, neki su budni, sami sa svemirom na ti. To je minimalizam, to je minimalizam, al ne zna primitivizam. Šta je to minimalizam? To je minimalizam, to je minimalizam, svi vide niko da prizna. Ti roditelji ne žale
za svoju dječicu daće baš sve. Prodaju šume i hidrocentrale i drže pola države. Zato im potomci veselo žive, ne rade ništa, a imaju sve. Čisti kokain i ruke od svile i tuđe gladne godine. To nije minimalizam, to nije minimalizam, al ne zna primitivizam, šta je to kapitalizam. To nije minimalizam, to nije minimalizam, svi ne niko da prizna, koja to gazi naš čizma.
U trenutku izlaze poruke koje ste slali juče, eto tako, čisto da znate, sve ono što vam nije pročitano juče, to je zato što je tek sad stiglo, dug je put, što bi neko rekao. Kaže neko, ne proživljavamo proces, mi smo otišli dalje, imamo sudske izvršitelje. Kafka, pa šta ćemo bez Kafke, ja, ona njegova priča Metamorfoze je takođe fenomenalna, jedna od onih koja je stvarno ostavlja utisak, ali ne možemo sad sve baš da čitamo. Kaže neko, ako pomažem Kundera i sa Rojan, fina tema, naravno. Pa onda ovako, sve sami klasici, jadnici, bedni ljudi na dnu, traganju za izgubljenim vremenom, buka i bez, trebali još nabrojati gde i kako živimo, žena bez sluha. Pa da, mi živimo u klasičnoj literaturi, to ne zvuči ovako lepo kad kažete, živimo u klasičnoj literaturi. Bekstvo Kraljevog vrača Ratka Adamovića je knjiga za koju je svaka reč premala, jednostavno savršena kao i većina Adamovićevih dela i svi smo u njima u svakom vremenu i situaciji, kaže Mina, pa onda ima više predloga, Don Rigobetove beležnice, Mario Vargas Ljosa, pa Norveška šuma, Haruki Murakami, pa Lajos Dilahi, Samrtno proleće. Čitati je lako, čitati je lepo. Davno smo prevazišli Orvela, živimo u vremenu koje je odlično objasnio Zemljatinu romanom Mi. I ja mislim da je to otprilike to, kaže, aha, još me ganjaju bibliotekari, ne dam im knjigu o Inat, svi koji tamo rade mogu pravo u kombinat Životinjska farma, njihovo mesto, ali ja tamo ne odlazim često. Dobro, ovo je bilo i u stihu. Stigli su i neki pasusi, kao što rekao, kasne neke poruke, ali u sledećem segmentu sve će biti pročitano, naravno. A između ostalog, o omiljenom pasusu, omiljenom piscu, sam razgovarala i sa Vanjom Gavroski, PR-om Lagune, i ona je za sve nas odabrala odlomak iz knjige Abeceda Časlava Miloša, dobitnika Nobelove nagrade. U pitanju je knjiga napisana u obliku rečnika, na slovo R je radoznalost.
Svako je u detinjstvu puštao obleske sunca sa ogledala, ali verovatno nije svako razmišljao o maloj pojedinosti. Odblesak može da se kreće po određenom prostoru. Kad istrči iz tog prostora, nestaje. To znači, ogledalca mora da bude pod izvesnim uglom prema suncu. Ova vrsta opažanja izgleda dokazuje sklonost ka dedukciji uma mladog naučnika, ali ne obavezno. Jednostavno, on se čudi što je svet tako uređen. U stvari, gde god da se okrene, svuda su slične iznenađenja i svet se pokazuje kao rezervoar beskrajne količine pojedinosti za zapisivanje. Uređenje sveta je toliko zanimljivo da nema kraja otkrivanju njegovih novih slojeva ili spratova. To je kao hodanje po zgradi lavirintu, koja istovremeno pulsira, menja se, raste. Hodamo sami, ali i kao učesnici izvesnog zajedničkog poduhvata čitavog čovečanstva s njegovim mitovima, religijama, filozofijama, umetnošću i usavršavanjem nauka. Radoznalost koja nas u to gura ne može se zadovoljiti pošto se s godinama ne smanjuje, to je dovoljan argument protiv umiranja. Mada, istina, mnogi od nas ulaze u vrata smrti jako radoznali, čekajući da se uvere kako je tamo na drugoj strani.
Čuli ste odlomak iz knjige Abeceda Časlova Miloša, dobitnika Nobelove nagrade. Zanimljivo zvuči ovaj odlomak, ko nije pročitao, možda sad dobije inspiraciju. A Vanju sam pitala i ovo pitanje koje postavljam je vama, u kom to delu klasične književnosti danas živimo? Pa da čujemo šta je rekla.
Evo, kad ste postavili ovo pitanje, ja sam u tom trenutku bila na aerodromu sa gospodinom Filipom Davidom, inače dobitnikom Ninove nagrade i autorom romana Kuća sećanja i zaborava, i vrlo je zanimljiv njegov odgovor bio, a to je: Vanja, možete odgovoriti što god želite i nećete pogrešiti. E sad, ajde, neću da pričam baš svašta, ali ću se negde osvrnuti na upravo knjigu Kuća sećanja i zaborava, koja je pisana u prepoznatljivom stilu ovog uglednog autora, i zanimljive su neke epizode u ovom romanu. Jedna od njih je kada glavni junak u sred Njujorka ulazi u jednu kuću gde se pred njim otvara monitor i tastatura u kojoj on upisuje porodica Weiss, i onda dobija dve mogućnosti. Jedna je da se seti svega, a druga je da zaboravi sve ono što se njihovoj porodici i njemu dogodilo. Ono što se meni čini u današnje vreme, kada možemo pričati da je teško ili da je lako, u zavisnosti od okolnosti u kojima negde živimo i stvaramo, rekla bih da bi mnogo više ljudi danas zaboravilo. I možda sa tom filozofijom i treba nastaviti i dobre knjige čitati kao nova otkrovenja i prosto im pridavati jednu dublju dimenziju, ne raditi to površno i negde iz dobrih knjiga učiti. A kada pričamo o zaboravu, svima nama su se dogodile ružne stvari u životu, ali život je suviše kratak da bismo živeli zarobljeni u tim lošim stvarima koje su nam se dogodile, pa onda ajmo da zaboravimo i da danas počnemo iz početka, kao da nikada ranije nismo imali ništa iza sebe, i da svaki dan živamo sa novim uzbuđenjem.
Zanimljiva ideja. Evo, za kraj ovog segmenta, boga mi čini mi se i ovoga sata, nastavljamo priču o knjigama, odnosno čitamo knjige i u sledećem satu. Jedna poruka koja je stigla, kaže Remark, Triumfalna kapija, pa citat: bio je glasnik stepe, horizonta, prostranih noći i svega onoga što nije bilo stvarno. Ti si kao sve čovekove želje, još jedna za koju nije znao da ima. Well, I tried so hard, baby. Medijska vrtaška, Svetski dan knjige, iščitavamo različite knjige, prisjećamo se dobre literature i ba eto, razmenjujemo iskustva, možda čujete nešto pa pročitate, pa si vama svidi to što do sad vam prosto nije dopalo šaka. Kaže Miki iz Mladenovca, Abaddon, Anđeo uništenja, Ernesto Sabato, knjiga koja me u srednjoj školi oduvala. Te knjige koje vas oduvaju u srednjoj školi nekako vam ostanu tako u sećanju do kraja života. Nancy, ne znam šta se desilo sa vašom porukom juče, znam što je bila tema i znam, verujem da vam je odgovor bio zaista važan, ali verujem da je ili nedostatak vremena ili je poruka stigla kasno pa zato nije pročitana, no pričat ćemo i nekom drugom prilikom o onome što je bila tema jučerašnje vrteške, tako da verujem da ćete doći do svog odgovora. Ljubav u doba kolere Gabriela Garcia Marquesa, kako sam želeo da živim u taj roman. Pa onda ovako, u trenucima najvećih ličnih nesreća čitala sam Karamazove od Dostojevskog i Iskru života od Remarka i to mi je pomoglo da pojmim mnogo veće tragedije od moje, zato su mi i dan danas omiljeni, kaže Nancy. Pa onda neko kaže, ovo je vreme horora, baš sve može se dogoditi, a i ne mora, zaspuno s bombama, od njih naprave veo, pa onda kažu, to je samo milosrdni anđeo, saosećam sa porodicama tragično preminulih, vašim kolegama, srećna slava i hvala, hvala na ovom sećanju. A neko kaže ovako, omiljene knjige, pa ima ih poprilično, ali pretpostavljam da je ovo citat iz Kathleen Kentuckčine Neverice, u sećanju nema smrti. Sećam se Saro i deo mene uvek će biti sa tobom. Srećne slučajnosti dolaze onima koji imaju žar da ih iskuju. Lep citat. A evo da čujemo i šta to čita Iva Štrljić, odnosno ona nam je pročitala deo, odlomak iz jednog njenog omiljenog romana koji se zove Ljudi i dečaci, pisac je Toni Parsons.
U početku smo spavali drugačije, pre braka, pre Johnny, na početku naših 10 godina. Umotavali smo se jedno u drugo i lepo smo se uklapali, lice uz lice, koleno uz koleno, usta uz usta, sve, uklapali smo se. Tih prvih noći budio sam se sa njenim udovima obavijenim oko sebe i mislio sam kako nema ničeg lepšeg na svetu. Ali negde usput, kada su svadbene fotografije počele da skupljaju prašinu, kada se rodila beba, kada su noći bile iskidane, a san vrednije od zlata, otkrili smo da oboje bolje spavamo leđe uz leđa. Još sam je dodirivao, uvek smo se dodirivali. Od tabana do finih krila lopatica. Dodirivali smo se i drugačije, milovali, tapšali dok tonemo u san ili se budimo. A svaki dodir nemo je govorio, ja sam još ja, ti si još ti, još smo tu, ništa se nije promenilo. Ali sada je naše spavanje doseglo treću, konačnu fazu. Sada smo ležali okrenuti leđima jedno drugom, ali ne dodirujući se. Kao da između nas podignut zid koji ne možemo da probijemo. Kao da spavamo svako u svom krevetu. Kao da spavamo svako za sebe. Da li ikad pomisliš da si prestar da počneš iznova? Rekla je sin u mraku, ne okrenuši se ka meni, vrlo tiho, kao da govori samoj sebi. Uzdahnula je. Da ponovo prolaziš kroz sve ono, upoznaš nekoga, gledaš hoće li krenuti i pitaš se da li je to ono što osjećaš i da li možeš da živiš sa svim tim prtljagom koji će taj neko doneti. Da li se nekada tako osjećaš, Hari? Podigao sam glavu. Želao sam da je zagrlim. Ili samo lako da je dodirnem i pošaljem staru poruku. Ja sam još ja, ti si još ti. Ali među nama je bio zid. Vidite, i nisam mogao da ga srušim. Ponekad se osjećam tako, rekla je, nastavljajući sa svojim pitanjem. Osetio sam da savija kolena i grli ih. Hteo sam da uzmem u naručje, ali nisam. A ponekad mi se čini da sam premlada da se pomirim sa onim što imam. Onda se nasmijala. Mislim, baš bez veze, rekla je. Rekla je i nekako opet nastavila tako da spava. Posle toga više ništa nije rekla. Sigurno sam zaspao jer sam u snu video svoje roditelje u dnevnoj sobi kuće u kojoj sam odrastao i u kojoj su oni ostarili. I sve je delovalo stvarno i zapanjujuće normalno. Sve je bilo kao i uvek, ali kada sam se ustrzao i probudio, još je bio mrak. Kroz prozore spavaće sobe nije se nazirao čak ni prvi nagoveštaj dana, a mojih roditelja odavno više nije bilo. Ležeći tako, bio sam uveren da čujem našu decu kako spavaju, sve troje, dečaka i dve devojčice. Sve sam ih čuo kako spavaju svako u svojoj sobi, tiho dišući, a njihov dah, čak i u mraku, liči na trake čvrstog vazduha. I znao sam da je baš to jedino što naš dom drži zajedno.
Da, kada govorimo o nekim drugim sferama života, ovakve citati i ovakve knjige nas onako malo isto prodrmaju. A Iva Štrljić, glumica, trenutno glumi u predstavi Ujež, između ostalog, čini mi se, pozorište Slavija Nušićev Ujež, i spisateljica, pa smo je zamolili da pročite i odlomak iz neke njene knjige. Ona je odabrala knjigu Znam da misliš na mene, pa da čujemo i to.
Otišle smo. Čulo sam sa druge strane žice jedva prepoznatljiv Tarin glas. Ko je otišao? Pitala sam, mada sam mogla da naslutim šta je njena rečenica trebalo da znači. Mina i ja. Nisam mogla više tamo da izdržim. Nisam više mogla s njim. Jednostavno nisam mogla. I počela je da plače. da jesa kao dete dok sam se ja u fotelji smrzavala savijajući se u fetusni položaj ko zna koji put, strahujući nad sobom i nad propalim, raskantanim, raščupanim brakovima svojih prijatelja. Nije Tara jedina koja je otišla. Otišao je Aljoša od Ane, otišla je i Sandra od Makija. I Uroš je odavno prestao da spava u Save Kovačevića i sve češće bio u Zadarskoj kod one Irine sa kojom je kao radio na nekom novom projektu. Odlazili su svi i kao ogromni talasi jačine tsunamija pravili pustoš za sobom. Na tim ledinama potišteno su stajali držeći se za ruke Ana sa dvogodišnjom Janom, Maki sa šestogodišnjim Fićom i Lidija koja je ljuljuškujući kolice i pevajući Taši Taši Tanana čekala da joj se Uroš ipak jednom vrati. Ja sam bila sama i nisam čekala nikog, osim možda onog nekog ko mene čeka, ali on još nije došao pa nije ni mogao da ode i strašno sam se plašila. Jutro slušajući kako čak i ovako preko telefona Tarine suze kaplju na moju fotelju, plašila sam se više nego ikad i pitala se može li se ikako prepoznati onaj koji nikada neće da ode i od koga nikada neću poželjeti da odem ja. Ili je sve ovo jedan neprekladni džumbus, lutrija, ogromni, preteški čak rizika koji treba da ponesem sa sobom. Plašila sam se.
Da, to je bio taj odlomak. Iva inače piše novi roman i kaže da trenutno živi u svojim romanima, tako da je negde završeno optimistička cela priča, s obzirom da se njen roman zove Ljubav u Beogradu, Voleti u Beogradu. Eto, neke pretpostavljamo malo lepše priče u odnosu na ova dva odlomka. Svi smo mi pomalo idiot. I da, Dostojevski, jao, koliko šale je bilo na račun tog romana, samo kad se setimo, ali dobro. Kaže, nije lako izdvojiti od tolikih knjiga samo neku, ali mislim da je za ovu priliku prigodno nešto što je napisao Ivo Andrić u knjizi Znakovi pored puta. Citat, na svakoj knjizi koja znači dobro umetničko delo, moglo bi se napisati Oteto od života, moga i vašega.
She's gone. she's gone, and I have to say,
časova i 17 minuta, kaže ovako, njeno veličanstvo knjiga, svaka knjiga, ali u određenim trenucima i periodima intelekta. Ovih dana živim u digitalnom priručniku, a onda je analogni signal ugašen i svi su živjeli sretno do kraja programa. Pa dobro, svako živi neku svoju knjigu, a u kom to u klasičnom delu literature mi danas živimo. I dalje pitanje za sve nas, možda i dokučimo ili napravimo neku kombinaciju kao što ste već pravili. E sad, kad je dan knjige, čuli ste našeg kolegu Duleta koji je bio u gradskoj biblioteci, organizuju se različite akcije i ljudi se animiraju da kupuju, da iznajmljuju, čitaju, razmenjuju knjige. Kako promovisati knjigu i šta tu treba promeniti u stvari da bi ljudi bili privučeni? O tome smo razgovarali sa našim kolegom i autorom knjiga Tango na trotuaru i Mačka bez jedne cipele, Miodragom Stošićem, pa da čujemo šta je rekao.
Budući da su promocije knjiga veoma dosadna mesta gde se vrti jedna ista kolotečina, ja sam ponukan jednom idejom koje su Novosti promovisale pre nekoliko godina sa knjigom Ime ruže, došao na ideju da kada moja sledeća knjiga bude promovisana, ja se pojavim na bilbordu obučen samo u peškirić i sa knjigom u naručju koju ću da čitam. Takođe, kada bude došao moment za prodaju knjiga na samom kraju, kako to ide sa potpisom autora, pojavit će se neka grandiozna manekenka koja će biti obnažena i prekrivena knjigama, dakle u najboljoj mogućoj garderobi literarnoj, i onda će svaka knjiga, u zavisnosti od toga na kojem se delu tela nalazi, koštati različito.
Koja će biti najskuplja?
Naravno, Oči.
Pa naravno, nismo ni posumnjali, eto, zanimljiv način da se promoviše knjiga. Ne znam da li biste otrčali na tu promociju i koju biste knjigu kupili. A Miodraga sam naravno pitala i u kom to književnom delu danas živimo.
Mi danas živimo u vremenu realizma koji je pisao Nore de Balzac, ali smo ubeđeni da živimo u svetu Charlesa Bukovskog i da to treba da nam se dopada.
A zašto?
Zato što je to mehanizam odbrane. Mi verujemo da je strašno lepo nemati posao, spavati po parkovima, nemati stalnog ljubavnog partnera, i mislimo da je to, eto, tako romantično, fino, i mislimo da su ti ljudi koji su tako živjeli i koji su se među nama i ubijali bili veoma, veoma srećni. U suštini, mi živimo u jednom vremenu surovog, klasnog društva koje je opisano najbolje u delima realista. Neću da kažem da je Victor Hugo mogao da bude naš savremenik, ali prećutaću.
Da, pogodite koje delo Viktora i Goana. Mi za kraj ovog segmenta samo da pozdravimo i našu slušateljku Nadu, koja poručuje da je omiljeni pisac Pablo Neruda. Idemo na muziku, pa ćemo temu završiti citatom iz knjige koja je, pa pretpostavljam, svima nama omiljena.
Live if you wanna live, Rastaman, vibration, yeah. another underway. Make it much easier.
Just yeah. A little bit easier.
Say you just can't live that negative way. If you know what I mean, make way for the positive day. Cause it's news, news and days, new time. And if it's a new feeling, look at you, said it's a new science. Oh, what a new day.
Da, Positive Vibration, Bob Marley, i kaže neko plus 23 napolju i on na radiju perfektno, boga mi jeste. A od još Jelena je poslala u potrazi za izgubljenim vremenom Marcel Proust tražeći zaboravljen sve više. Da, zanimljiva ta tema, zaborav i pamćenje. Pozdrav se istoka od Ljilje stigao, kaže živimo u 100 godina samoće, jeste, sećate se onog dela u Makondu se nikad ništa nije dogodilo. Ko je čitao, verovatno sad zna o čemu pričam, ako niste, 100 godina samoće, Marquez odmah u šake, ko se sagne, kaja će se, ko se ne sagne, kaja će se, zanimljiva varijacija narodne poslovice. A evo, kao što rekao ovu priču, ja bih voljela da završim sa sledećim odlomkom. Lisica učuta i dugo gledaše malog princa. Molim te, pripitomi me, reče ona. Vrlo rado, reče mali princ, ali nema mnogo vremena. Treba da pronađem prijatelje i da se upoznam sa mnogim stvarima. Čovek poznaje samo one stvari koje pripitomi, reče lisica. Ljudi nemaju više vremena da bilo šta upoznaju. Oni kupuju gotove stvari kod trgovaca, a kako trgovaca nema koji prodaju prijatelje, ljudi više nemaju prijatelja. Ako hoćeš prijatelja, pripitomi me. Šta treba da učinim, upita mali princ. Treba da si veoma strpljiv, odgovori lisica. Najpre ćeš sesti malo dalje od mene, eto tako na travu. Gledaću te krajičkom oka, a ti nećeš ništa govoriti. Govor je izvor nesporazuma, ali svakog dana sešćeš malo bliže. Sutradan mali princ ponovo dođe. Bilo bi bolje da si došao u isto vreme, reče lisica. Ako dolaziš, na primer, u 4 sata popodne, ja ću biti srećna već od 3 sata. Ukoliko vreme bude odmicalo, bit ću sve srećnija. U 4 sata bit ću uzbuđena i uznemirena. Upoznaću cenu sreće. Ali ako budeš dolazio kada ti padne na pamet, nikada neću znati za koji čas da spremim svoje srce. Potrebni su čitavi obredi za to. Šta je to obred, upita mali princ. To je nešto što se davno zaboravilo, reče lisica. To je ono što čini da se jedan dan razlikuje od drugog, jedan čas od drugih časova. Kod mojih lovaca, na primer, postoji jedan obred. Oni četvrtkom igraju sa seoskim devojkama. Četvrtak je dakle divan dan. Idem u šetnju čak do vinograda. Kad bi lovci igrali kad im padne na pamet, svi bi dani ličili jedan na drugi i ja ne bih uopšte imala odmora. Tako mali princ pripitao mi lisicu. A kada se dan rastanka približi, ah, reče lisica, plakaću. Sama si kriva, reče mali princ. Nisam ti želeo nikakva zla, ali ti si htela da te pripitomim. Naravno, reče lisica.
We only said goodbye. osluškivanje.
Za vas osluškuje Ana Valentova. Osluškivanje.
Ima jedan vic iz istočno-nemačkog tranzicionog miljeja, dakle iz vremena ponovnog ujedinjenja dve nemačke države. A vic ide ovako. Dečak Fritz se zajedno sa svojom porodicom preselio iz komunističkog Berlina u katoličku južnu Nemačku i tamo negde krenuo u školu. Jednog dana učitelj pita: ko od vas može da mi kaže šta je to? Maleno je, ima mrko krzno, voli da jede lešnike, skače sa grane na granu. Pošto se niko nije javio, učitelj prozove malog Frica, a ovaj kaže: pa ne znam kako bih vam to rekao, jer stvar je delikatna i osetljiva. Znate, druže učitelju, prema onome što ja znam i u što sam prilično siguran, ja bih inače rekao da je to veverica, ali koliko sam ovde shvatio stvari, bit će da je to Isus Hrist. Nekako na tom tragu i sama počinjem da verujem da je živa istina i tvrdnja nekih istočnjačkih despota. Sunce ne izlazi zbog toga što se zemlja okreće, niti po sili nekih drugih kosmičkih zakonitosti, nego se to događa kad se oni dovoljno naspavaju. Slična je stvar i na kraju dana. Sunce zalazi samo zbog toga što bi oni na zasluženi počinak, a njihovi narodi neka se nekako udenu u taj raspored. Iako sam takve pojave do sada smatrala abnormalnima, počinjem da verujem u njihovu istinitost i logičku zasnovanost. Tako ja svojim očima i ušima vidim i čujem da se čovek kojeg znam iz viđanja, ko svoj po svom šepuri, po svim uključenim televizijama, najčešće na više njih istovremeno, i to po čitav dan, plus skoro na svakoj strani novina u ovoj zemlji. I sve to kompetentno tvrdeći da ga nigde nema i da ga svi bojkotuju. Naročito ga bojkotuju novinari, koje on zove društveno-političkim radnicima. Svojim očima i ušima vidim i čujem da sve o svemu i svačemu zna najbolje. Čak se i onome o čemu priznaje da nema pojma, razume najbolje. Zna kako je bilo i zašto nije bilo, a trebalo je da bude. Zna kako će da bude, a odmah i krivce kad tako ne bude. Zna i ono što još niko ne zna, niti će ikada saznati, ali zna i one koji mu to znanje osporavaju. Zašto to čine i ko iza njih stoji. On zna šta je dobro, a šta nije. Šta je original, a šta falsifikat. Šta ko misli, a šta ne misli. Svojim očima i ušima vidim i čujem tog jadnog čoveka, kako se na njega svim neverovatnim udruženim silama ustremljuju svi bivši i budući režimi i zbog čega je njemu suđena Golgota i pre nego što je poneo svoj krst. Neprijatelji u svojim optužbama idu toliko daleko da mu na teret stavljaju i nezamislivu tolerantnost, pretarano i neobjašnjivo poverenje u saradnike i političke protivnike, meko srce i druge vrline, što ga zaista čini nesrećnim i zbog čega se često pita šta mu je to trebalo. To je čovek neverovatne hrabrosti, koji se ničega i nikoga ne boji. Čak se ne boji ni da svoje junaštvo javno iskaže, pogotovo u uslovima teških podmetanja i protivničkih tvrdnji da ga niko ni ne napada, da nema nigde nikako, čak i da hoće. To je čovek koji se jedini usuđuje, kad već niko drugi ne sme ili nije dorastao, da sam sebi postavlja preteška sudbinska pitanja i sam na njih odgovara. Jer odgovore zna samo on. I što je još važnije, jedino on ima hrabrosti da na njih odgovori. Svojim očima i ušima na desetine puta bila sam svedok koliko je taj jadni čovek objektivan i nemoćan da se sakrije od nepravde ili zloupotrebe. I kad uporno uverava, na primer, da te i te bandite, kriminalce i lopove treba u tamnice, ili da te i te pravednike, nevine žrtve bivših režima, ili gnusno oklevetane anđele treba odlikovati, a ne stavljati na stup srama, ali da on ne bi ni da se izjašnjava, da ga ne bi krivo shvatili, primitivci u tom odmah vide pritisak na tužilaštvo. A istina je da taj čovek samo grabi zrnca prilike da iskaže svoje skromno mišljenje, za razliku od svih drugih građana ove zemlje koji takvih prilika imaju na pretek i zloupotrebljavaju ih besomučno, pogotovo protiv njega. I dok ovo pišem, čitam, na primer, zvanične podatke nadležne državne institucije, kako je tokom proteklih godinu dana privrede u celini poslova poslovala katastrofalno, a neki njeni sektori čak na granici debakla. Kao da ja ne znam koliko mi je uzeto direktno iz džepa da bi bilo drugačije, pa sad to treba da me iznenadi. A onda svojim očima i ušima od tog čoveka čujem pravu, nefriziranu istinu. Ta ista protekla godina bila je za njega toliko uspešna da se on i sam sebi čudi koliko je bio dobar, sposoban i vidovit. Bio je toliko dobar da možda meni, čuj meni svima kao ja, i vrati nešto od toga što mi je oduzeto za njegovo opšte dobro. Samo se pitam, šta bi bilo da se svojim očima i ušima svakodnevno ne uveravam u sve to? Šta bi bilo da tog skromnog čoveka, sunca našeg neba, nema, da je na njegovom mestu neko ko govori samo o sebi, svojim vrlinama i zaslugama?
Rezovi. Slike, priče, fenomeni. Autor Radovan Pantović.
Znaš li da bi ja sad trebalo da te uhapsim, rekao je Ivica Dačić Hašimu Tačiju na početku briselskog dijaloga, ali neću zbog dobrih odnosa sa Evropskom unijom, i pružio ruku. 13 nedelja kasnije, posle desetak dramatičnih rundi pregovora, a tačno pre dve godine, potpisan je briselski sporazum. Posrednica, medijator i baronesa Catherine Ashton nije krila ushićenost, Dačić i Tači opet su se rukovali. Evropa je potpis otpisala kao fantastičan potez Srbije, revoluciju, sporazum kao izraz vizije i političke hrabrosti, prekretnicu u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, završnu deonicu na putu pomirenja i prijateljstva. Srbi i Albanci preko noći postali su primjer zavađenim Balkancima. Kada su stigli kući, Tači je rekao, dobili smo de jure priznanje od Srbije. Dačić, to je laž. Mi smo dobili zajednicu srpskih opština sa sedištem u Mitrovici, sa svojom imovinom, računom, skupštinom, predsjednikom, nadležnostima. Pravnici su međutim izračunali da je slučaj prilično sumnjiv. Faktički menja državnu granicu, zadire ustav i potkopava suverenitet Srbije. Na delu države urušava se njen teritorijalni, pravni, sudski i bezbednosni integritet. Pokazano je, kako je opisao jedan pesnik, retko kavaljerstvo u današnjem svetu. Ući ćemo u istoriju po toj galantnosti. Ipak, sve je to zarad evropskog puta integracija, a on ne trpi svađu naroda, traži pomirenje, saradnju, dobrosusjedske odnose. Iz istog razloga, dvogodišnjica sporazuma obeležena je nastavkom dijaloga. Novu rundu u Briselu otpočeli su novi premijeri, Vučić i Mustafa. Nije ostvaren napredak, ali bila je dobra atmosfera. Naš premijer je ponovio, razumeli smo neophodnost uspostavljanja bližih odnosa. Ne znamo da li je Brisel i ovoga puta vadio Jelisejsku povelju i prorađivao stari francusko-nemački ugovor o prijateljstvu i saradnji, ali i štapa je bilo, i šargarepe. Projekti, koridori, autoputevi, fondovi i krediti sa jedne i euroatlantske integracije sa druge strane. Uz to obične ide i pedagoško-politička pouka da zajednice koje se međusobno poštuju i sarađuju, brže napreduju, imaju veće šanse za uspeh i ulazak u krug uređenih, razvijenih i srećnih društava. Praštanje je, inače kažu, izraz oslobađanja i relaksacije i ima moć da rešava konflikte, paradokse i naizgled nerešive situacije. Pomirenje je, međutim, uzajamni proces. Traži uzajamno poštovanje i oslobađanje krivice, fer odnos, ravnopravnost i naravno vreme. Tako kaže teorija. U srpsko-albanskom procesu pomirenja većini se, međutim, još uvek čini kako igramo igru u kojoj jedna strana sve gubi, a druga sve dobija. Ili ovi o čijoj se koži radi, narod, ne razume baš najbolje. Pod teretom tajne diplomatije, ucena i pritisaka, Milošević je jednom prilikom sredinom 90-ih zamolio američkog državnog sekretara Christophera da mu na belom listu papira ispiše uslove za dobre i prijateljske odnose Srbije i Sjedinjenih Država. Vi još ne razumete, iznenadio se Amerikanac, od vas se samo očekuje da radite uvek ono što mi tražimo. Ova današnja generacija političara izgleda brže kapira. Another grain of sand. That's right. I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand because we can. Down the line, daily feeling like a broken promise.
ocean waving the ocean. I am a rock, not just another grain of sand. Yes, I wanna be the one you run to when you need a shoulder. I ain't a soldier, but I'm here to take a stand.
Za hit nedelje programa 202 ove sedmice ste izabrali jednu staru pesmu, Immigrant Song, grupe Led Zeppelin. Časova 54 minuta i evo nas na kraju današnje medijske vrteške. Za kraj, evo kratko, šta ste još pisali? Montag knjige čini ljude nesrećnim, pa onda kaže, ljudima je lako da lažu, Hal nije znao kako, pa nije mogao da funkcioniše, Arthur Clarke, Odiseja. I za kraj, ajde da kažemo i druga strana medalje, što bi se reklo, neko je poslao poruku na dan knjige, rekla bih da je strašno što su neki ljudi prinuđeni da rasprodaju svoje biblioteke da bi imali za hleb. Hvala vam svima na današnjem druženju, nadam se da ste već odredili bar tri knjige koje ćete čitati naredne nedelje i uživati u lepom vremenu, bar bi tako trebalo da bude. A ostajte naravno i uz 202-ku, s obzirom da u 16 časova idu nove vesti 202-ke, potom Super Sport, a onda naša najmlađa redakcija priprema emisiju koja se zove Indeks 202, navikli ste već na nju svakog radnog dana. Ovog četvrtka u sklopu redovne najave koncerta, Indeks 202 vas vodi na svirke nekoliko popularnih domaćih ženskih sastava. U studiju će biti Rumorsi, preslušava se njihov novi album koji ne može biti sveži, bar tako kaže Miloš Gergivić Gera, koji će biti sa vama danas. Katarina Miljaković i Aleksandra Gvozdić će pokušati da otkriju nedoumicu da li kvalitetna muzika može nastati u manje kvalitetnom studiju ili je moguće napraviti muzičko čudo i u kućnim uslovima. Posle toga odmah ide vizija, centralna tema današnjeg sociokulturološkog magazina je značaj i mogućnost saradnje obrazovno-vaspitnih i kulturnih ustanova u Srbiji. Gost emisije biće profesor dr. Pavle Kovačević, a voditelj je magistar Ljubica Krminac. Dovoljno razloga da ostanete uz vašu 202, a ekipa Medijske vrtiške želi vam prijatan ostatak dana.
My child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, you know we'll have a good time then. My son turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today, I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but his smile never dimmed. Said, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him. And the cat's in the cradle and the silver spoon, the little boy blue and the man on the moon. Coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then, you know we'll have a good time then. Well, he came from college just the other day, so much like a man I just had to say, son, I'm proud of you, can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile, what I'd really like, Dad, is to borrow the car keys. See you later, can I have them, please? And the cat's in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when, but we'll get together then, Dad, you know we'll have a good time then. Long since retired, my son's moved away. I called him up just the other day. I said, I'd like to see you if you don't mind. He said, I'd love to, Dad, if I can find the time. You see, my new job's a hassle and the kids have the flu. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me, he'd grown up just like me. My boy was just like me.